Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig, Herre, og takker, fordi du har åbenbaret dig for os igennem skriften. At vi der må lære dig at kende, og også få at vide, hvem vi selv er. Vi beder nu om, Herre, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rul skriften ud for os, Herre. Åbn vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Og dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Matthæus. Og i dag kapitel 20, vers 20-28. Der kom Zebedæus, sønnernes mor, hen til Jesus sammen med sine sønner. Kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bæger skal I vel drikke, men sagde ved min højre og ved min venstre hånd, står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger dem, misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så langt er hans ord. Ja, umiddelbart forud for dagens tekst har Jesus netop 3 gange forudsagt sin forestående lidelse, død og opstandelse. Et par vers foran vores tekst. Se, vi går op til Jerusalem, siger han, og menneskesønnen skal overgives til ypperste præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og han skal blive hånet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han opstå. Her kommer så Salome, umiddelbart efter, at han har sagt det. For hende er det nemlig, der er Zebedæus sønnernes mor, og beder Jesus om et par indflydelsesrige pladser for sine sønner i det rige, som Jesus efter sin opstandelse vil oprette. Vi aner jo, at med de lidelser, Jesus må ud i for at oprette sit rige, så må hans regeringsform blive noget forskellig fra den måde, som Zebedæus sønnerne nok tænker sig. De havde vel denne verdens styreform i tankerne, hvor magt og indflydelse er det, de efterstræber. Det er der, hvor jeg er i centrum. Min magt giver mig handlefrihed. I denne verden drejer det sig for lederne om at sætte sin vilje igennem. De styrer forløbet, og om nødvendigt iværksættes det fornødne for at holde undersåtterne på plads. Men sådan skal det ikke være i Jesu rige. Sådan skal det ikke styres. Hans rige, Guds rige, vil nemlig være af en helt anden art end de jordiske riger. I Guds rige vil Gud være alt i alle. Det skal blive som det rige, Gud oprindeligt havde tænkt, at mennesket skulle indgå i. Et rige, hvor mennesket kan være sammen med Gud, den kærlige, hellige og retfærdige. Altså det rige, som mennesket på grund af syndefaldet blev lukket ude fra. Det er det rige, Jesus skal være konge i. Det er det rige, hans disciple skal forberedes til. I det rige styres mennesker ikke ved ydre magt og ved tvang, men indefra i hjertet, i kærlighed. Zebedæus sønnerne Jakob og Johannes har taget deres mor med, når de nu skal fremføre deres ønske. Og det kan egentlig forekomme lidt underligt, for ikke at sige lidt kagekoneagtigt. Kan de ikke selv forklare sig over for Jesus? De har jo dog gået op og ned af ham i næsten 3 år nu. Jo, det kan de som er nok. Men netop mor er væsentlig her. For Salome er Marias søster. Så det er Jesu moster, der kommer og beder om en gunst her. Og det havde stor betydning i antikkens Israel. Det at være nært familiemedlem. Når det kom og bad om noget, så var det vigtigt, for familiebåndene var meget stærke og forpligtende. Og det de 3 beder om, står nok egentlig lidt diffust for dem. Jesus havde jo for nylig nævnt det rige. Hvor der står, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi? Og Jesus svarer dem så, sandelig siger jeg, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone, skal også I, som har fulgt mig, sæde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Men det kongerige, som Jesus her præsenterer, og som han vil oprette, det har man jo så ikke helt sikre begreber om. Men de forventer, at det må være et eller andet, ligesom et jordisk rige, styret direkte af Gud, som Jesus, når han bliver jødernes konge, opretter. Så med dette, at de kaster sig ned for Jesus, som de gør i begyndelsen af dagens tekst, der skal vi nok ikke se, at de tilbeder ham som Gud. Nej, de tilbeder ham mere som den kongesøn. Den kongesøn, som de vise mænd fra Østerland for omkring 30 år siden kom for at hylde i Jerusalem, lige efter Jesu fødsel. Jesus status blandt sine disciple var, at han var en kommende regent i et fremtidigt kongerige. Og det rige havde man lidt tågede begreber om. Hvordan skulle det fungere? Hans undervisning og under var så i den forbindelse en ganske særlig udrustning, som Jesus havde den fra Gud, vel med henblik på at oprette og regere det rige. Det er nok på det grundlag, de kommer og beder om nogle, skal vi sige, ministerposter i det kommende rige. De er jo familie. Jesus forstår godt deres tankemåde, og han bliver ikke fornærmet. Det kunne han jo godt være blevet. Det er ikke så lidt frækt at komme her og bruge familiebåndene til på forhånd at skyde sig ind til nogle fede ben. Men Jesus ved, hvordan de tænker. Disciplerne er så menneskelige. De er ikke nogen særligt ophøjet, etisk fremragende mennesker. Nogle ideelle forbilleder for mennesker. Slet ikke. Ja, de to her er faktisk ganske pågående, for ikke at sige ganske aggressive. Det var jo dem, der for ikke så længe siden spurgte, jeg nærmest foreslog Jesus, at han skulle lade falde ild ned fra himlen og fortære landsbyboerne i en samaritansk landsby, hvor man ikke ville tage imod Jesus og hans følge på vej til Jerusalem. Så sønderne her ville være nogle udmærkede emner til et par indflydelsesrige ministerposter. De har det, der skal til for at holde folk på plads. Men det er jo slet ikke et jordisk rige, Jesus skal regere, men det kommende Guds rige. Og slet ikke oprettet som resultat af menneskers fortræffelighed, tværtimod som resultat af menneskers uformåenhed. Uformåenhed til at leve op til at være i Guds nærvær. Og derfor måtte Gud jo selv gribe ind og gennem Jesus gøre mennesker egnet til at indgå i dette rige. Og Jesus er kvalificeret til at være regent, fordi han er Guds søn. Med Guds egenskaber, og her i denne forbindelse, først og fremmest kærlighed. Guds kærlighed er ikke sådan en lidt sukret, klæbrig følelse. Nej, Guds kærlighed vil skille mennesket fra dets egentlige problem, synden. Skille mennesket er med sin livstruende sygdom, som synden faktisk er, den synd, som sidder helt inde i hjertet, helt inde i vores personlighedskerne, hvor den, hvis den ikke fjernes, bringer mennesket i evig fortabelse. Det er derinde i vores personlighedskerne, Jesus vil virke, der hvor vores selviskhed, misundelse, aggressivitet, hen om mit eget sidder. Det er derinde, hans kærlighed vil virke. Så de to samtalepartner den dag har et noget forskelligt udgangspunkt for deres samtale. Jesus siger det også til dem, I aner ikke, hvad I beder om. Det er ikke guld og grønne skove at blive minister i mit kongerige, tværtimod. Kan I drikke det bæger lidelse og hån, som jeg skal drikke, før jeg kan sætte mig på min trone? Ja, svarer disse pragtfulde, målbevidste fyre. Enhver personalekonsulent, der er ude på nogle gode lederemner, han vil omgående falde for dem. Tja, siger Jesus, mit lidelsesbæger kommer I jo til at drikke. Og det ved vi jo i historiens lys, at de kom til. Jakob blev den første kristne martyr, og Johannes døde i landflygtighed. Men ministerposterne kunne Jesus ikke give dem. Det står nemlig ikke til ham, hvem der placeres hvor i Guds rige. Det er helt i Gud Faders hånd, forklarer Jesus. Og det er jo lidt tankevækkende, for er Jesus ikke Gud? Er han ikke en del af treenigheden, så skulle han vel også kunne afgøre det. Nej, siger han selv, der er en magtfordeling i Gud. En kompetencefordeling. Jo ikke sådan, at Jesus er en slags undergud. Nej, han er helt og fuldt Gud. Men internt i treenigheden er der en fordeling af deres områder, som kun delvis er afsløret for os. Og i denne fordeling er Jesus den side, som Gud vender ud mod mennesker. Jesus er Guds tolk. Det forklarer Johannes senere i sit evangelium. Den Johannes, der den dag sammen med sin bror bad om et par ministerposter i Guds rige. Og da Jesus er Guds tolk, er det ham, vi mennesker har den forståelige kontakt til. Det er ham, vi skal tænke på, når vi tænker Gud. Og så kan vi jo lade overvejelsen om Gud ligge. Vi vil nok ikke aldrig i dette liv helt forstå sammenhængen, og det skal vi jo heller ikke. Vi skal ikke forstå Gud, men vi skal tilbe ham, som Luther siger det. De 10 øvrige disciple bliver noget knottende, da de hører, at Jakob og Johannes har været henne og bearbejdet Jesus for at få nogle gode ben. Læg mærke til igen, hvor menneskelige disciplene reagerer. De er virkelig disciple, altså elever hos Jesus. De er under oplæring. Og det fortsætter Jesus så tålmodigt med at gøre. Han tager udgangspunkt i forhold, de så godt kender. Tænk på regenter rundt omkring, og den måde, de reagerer på. De undertrykker folk og stormændene, ministerne, misbruger deres magt over for folket. For sådan er det. Det er det almindelige i syndefaldets verden. Her herskes der over mennesker ved ydre tvang, og dermed følger næsten naturnødvendigt en vis undertrykkelse af den enkeltes vilje. Vi kan jo ikke alt gøre, hvad vi finder rigtigt og det, vi vil. Nej, de forskellige temperamenter må holdes inden for visse rammer, og det er øvrighedens opgave. Og i øvrigt en gudgiven opgave, en nødvendig opgave, hvis samfundet ikke skal opløses i anarki. For hvis mennesket i syndefaldets verden fik lov til at gøre, hvad det lystede, og man kunne mene, at vi i vort samfund er ved at bevæge os derud, så ophører retsstaten. Så vil det kun være den stærkeste, der får sin ret. Hans vilje bliver lov i hans omgangskreds, men det vil ikke vare ret længe. For den næste sidder på spring til at tage over, og samfundet vil hurtigt gå i opløsning. Man kan se disse mekanismer forskellige steder rundt i verden, og specielt i øjeblikket i muslimske lande, der er retsstaten faktisk i flere steder sat helt ud af kraft. Så Gud har givet samfundets myndigheder ret til at opretholde ordnede forhold. En bestemt og fast hånd er nødvendig for at holde ondskaben i ave. Og det er myndighedernes opgave. Men det er ikke den verden, disciple skal forblive i. Det er ikke den verden, de skal forberedes på at leve i, men Guds rige. Det evige liv, hvor Gud styrer. Og i det rige regerer Gud ikke over syndige mennesker, men over hellige. Hellige, som Gud er hellig. De mennesker er blevet ligedannet med Gud. Den synd, der i dette liv skiller mennesker fra Gud, vil være væk. Hos dem, der kommer ind i Guds rige. Og de øvrige er jo allerede sorteret fra. Sorteret fra Gud. Og de vil blive den tilstand, som de selv har valgt, fjernt fra Gud i fortabelsens gro. I Guds rige vil der ikke være nogen hien efter magt, for den er i de bedst tænkelige hænder hos Gud. Og Gud er alt i alle. Der er ingen misundelse, for alle har alt. Der er ikke nogen selviskhed. Der er ikke nogen egocentrisme, for mennesket er hos sit ophav. Mennesket er der, hvor det er bestemt til at være, hos Gud. Det er det rige, som vi ikke i dette liv udtømmende kan gøre os begreber om. Det er det rige, som disciple skal forberedes til. Og forberedelsen bliver ikke færdig i dette liv. Vi kan ikke selv gennemføre den, men ved at leve tæt på Jesus, kan vi mere og mere ligedannes med ham, så vi mere og mere bliver, som han har tænkt sig med os. Han, som vi en dag skal dele særligheden med i Guds rige. Det er det, Jesus den dag tager fat på, som svar på de to disciples anmodning om en ministerpost. I skal tænke anderledes end denne verdens børn. For den største iblandt os, der er på vej mod Guds rige, er ikke kendetegnet ved at være en bølle, der kan tryne de andre. Men tværtimod er han vennen, der hjælper. Jeg gør selv det ringest tænkelige arbejde. Slavens usle job, for eksempel at vaske fødder, det var jo det ringeste arbejde i datidens Israel. Og det gjorde Jesus jo den sidste aften, han var sammen med disciplene, for at vise, at kærlighed ikke så meget er handling, ikke så meget er ord, som det faktisk er handling. Men han viste det jo endnu tydeligere, da han endegyldigt blev skilt fra menneskets synd, da han endegyldigt skilte menneske fra deres synd, da han døde på Golgata. Der viste han, hvor langt hans kærlighed rækker. Og det er sådanne kvalifikationer, der er efterspurgt i Guds rige. Efterspurgt af ham, der ved sit liv og sin død viste os, hvad det vil sige at tjene. Han gjorde det uden grænser. Jesus stoppede ikke på noget tidspunkt og sagde, nej, nu går det for langt. Det her vil jeg ikke byde mig selv. Nej, han gav jo sit liv som løsesum for mange, som der står som afslutning på dagens tekst. Et udtryk, der bruges i rabbinsk litteratur, de mange, der betyder det, de udvalgte. Og det er nærliggende at tro, at Jesus med det, han siger til disciplene i det sidste vers, i vers 28, at han der har Esajas' profeti om ham selv i tankerne. Der, hvor Esajas opstiller det paradoks, det tankesammenstød, Jesu frelsesværk for os mennesker. Guds søn højt ophøjet i frelsesgerningen, men for os mennesker set dybt, dybt fornedret. Vi får i Esajas 52 et diffust billede af korsfæstelsen. Der står i et par vers. Se min tjener. Han får lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt op. Så mange gyste over ham. Så umenneskelig usel så han ud. Så usel var hans skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Læg mærke til udtrykket, så mange gyste over ham. Han hensætter mange folk i forundring. De mange, det er de udvalgte. De begynder at indse, at her er tale om meget mere end en henrettelse. Videre i Jesajas står der nogle udpluk herfra. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Det var Herrens vilje, Guds vilje at knuse ham. Dermed sagt, at det var ikke de, der korsfæstede Jesus, der knuste ham. De var blot redskaber. Det hele var under Guds kontrol. De, der knuste ham, var blot redskaber i Guds hånd. Oversættelsen her, han blev knust med sygdom, kunne bedre oversættes, han som Gud syg. Dermed beskrives den fornedrelse, menneskesønnen var ude for, den menneskeliggørelse, han var ude for. Han blev endnu i sit liv udsat for sygdomme, så der var ikke meget guddommelighed at se i Jesu liv. Men når det er overstået, når lidelsen er gennemført, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom, og hans vilje lykkes ved ham. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, skriver Gud, eller omtaler Gud det i Isaias. Han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Der skal menneskesønnen, Jesus, se den sæd, han har sået. Han skal se sine efterkommere og sine disciple vokse frem som resultat af sit frelsesværk. Og læg igen mærke til, at udtrykket de mange bliver brugt, det vil sige de udvalgte. Han bar de mange synd, de udvalgte synd, og trådte i stedet for mange syndere. Det var det, der forestod for Jesus at træde op på korset på Golgata for syndere. Og det var i realiteten det, de to disciple den dag bad om at måtte få del i. Gav vide, om de havde bedt om det, hvis de fuldt ud havde vidst, hvad der lå ude i Jesu fremtid. Men de fik del i Jesu lidelse, som enhver disciple vil få det. Korslidelsen for enhver disciple, den får vi del i. Ikke jo det, som Jesus måtte igennem korsfæstelsen, men fornedrelsen, skam, hån og det, der måske er endnu værre, det får vi del i. Men hvad Gud har tilrettelagt for os disciple, det må vi bære, som vores herre og mester bar det. Men så har vi jo også del i hans sejr. Det evige liv i særligheden. Lad os være stille et øjeblik. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og vi vil rejse os, som er posten ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund må være med os. Amen.